Rigtig hjertelig velkommen til DMN's webinar. Vi har holdt en lille pause. Det er vel snart 3/4 år siden, vi sidst så hinanden. I den mellemliggende tid har vi jo arbejdet lidt for at rekonstruere DMN, men det har heldigvis lykkedes med forskellige velvillige institutioner til at støtte os. Så nu er vi på igen. Og hvis ikke du har været med før, så skal du være opmærksom på, at du får en lille indledning her af mig, og jeg er Bent Lindhardt og ansat ved UCSJ og projektleder af DMN og med i det nationale sekretariat til at forvalte det her. Og webinaret er organiseret sådan, så at hvis du kigger på der, hvor du nu er inde på hjemmesiden, så er der en chatfunktion, og vi håber, at du vil anvende den. Så når nu Jakob, som sidder her ved siden af mig, med øjeblik går i gang med at forklare noget af det, han har med på sin slides, så er du rigtig hjertelig velkommen til at chatte ind med spørgsmål, eller hvis du gerne vil høre det hele, chatte efterfølgende. Han har cirka 30 minutter, 35 måske, til at fremføre sine ting, og så har ham og jeg en diskussion om det bagefter. Men som sagt, lad os begynde. Og jeg vil byde dig rigtig hjertelig velkommen, Jakob Bahn, som er PhD-studerende og har arbejdet og fortsat arbejder med undersøgelsesbaseret matematikundervisning og lektionsstudier. Så det skal vi høre lidt om, og vi snakker lidt bagefter.
Yes.
Velkommen til, Jakob.
Tak for det, og tak for invitationen i det hele taget. Det er jo et dejligt selskab at sidde og tale til. Som sagt, så har jeg arbejdet med et forskningsprojekt om undersøgelsesbaseret matematikundervisning og lektionsstudier. Og i bund og grund, så er det et projekt, hvor vi har prøvet at forestille i, hvordan man kan udvikle lærers didaktiske kompetencer. Jeg er tidligere matematiklærer, og det er for mig selv og for projektet en væsentlig del, for mange af de ting, som jeg arbejder med, bunder jo i nogle frustrationer og nogle spørgsmål, jeg har stået med som matematiklærer. Og mange af de ting, som jeg har med her, er jo så nogle af de, man kan sige, om ikke bud på svar, så i hvert fald bud på ting, man kan arbejde med for at støtte os som matematiklærer. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at nederst på slidet, der er der en henvisning, et link til, hvor I kan tage slideshowet ned, hvis I gerne vil have det liggende til at huske, hvad jeg har sagt, og tage noter på. Først helt overordnet, så vil jeg sige om mit forskningsprojekt, at det, der jo sådan ligesom er kernen i det, der, at lærere har skulle eksperimentere med undersøgelsesbaseret matematikundervisning igennem arbejdet med lektionsstudier. Og det, der vil være sådan tre overordnede emner i det her oplæg. Og det første, så er det undersøgelsesbaseret matematikundervisning selvfølgelig, og så lektionsstudier, og så er det didaktik. Og vi starter med didaktikken. For det første, så er det jo slået mig, at didaktik er jo en af de ting, der i den grad adskiller lærerfaget fra andre pædagogiske fag. Det med at skulle formidle et fagligt stof. Men jeg oplever tit, at det er lidt svært for os at definere, hvad er didaktik, og hvad er det ikke, og hvordan fungerer det i praksis. Et bud på, hvad didaktik er, kan man hente i teorien om didaktiske situationer, som jeg vil tale lidt om lidt, og det er selvfølgelig kun helt overfladisk, at lige vil beskrive nogle grundlæggende modeller og antagelser i teorien. Og så skal jeg understrege, at når jeg hele tiden taler om didaktik og har et stærkt fokus på didaktik, så er det jo ikke et udtryk for, at vi skal negligere og snakke om pædagogik og organisering og sådan nogle ting. Det er jo bestemt vigtigt for, at didaktikken overhovedet kan lade sig gøre. Teorien om didaktiske situationer er en fransk matematikdidaktisk teori, som primært er udviklet af Guy Brousseau, som helt tilbage i sin egen tid som lærer begyndte at lave sådan systematiske eksperimenter. Og han er så blevet ved med det over flere årtier og har også en stor forskningskarriere bag sig. Og det er vigtigt at have med, fordi det er med til at understrege, at der ikke tale om et skrivebordsprojekt. Altså det er helt klart nogle eksperimenter, som hele tiden har foldet sig ud i praksis. Og på den måde så ser jeg det meget som sådan, det er en praktisk teori, både den bygger på praktisk, men jeg ser også en masse anvendelsesmuligheder i praksis. Grundantagelsen i teorien om didaktiske situationer, det er, at læring sker gennem tilpasning til et miljø. Og når vi taler undervisning, så er det især det didaktiske miljø, vi er interesseret i. Og i teorien så definerer man miljøet, det didaktiske miljø, som de opgaver, de redskaber, de informationer og sådan noget, som eleverne skal forholde sig til og arbejde op imod i løbet af lektionen. Og eleven har så mulighed for at agere i forhold til det her miljø, og hvis miljøet er skruet godt sammen, så har de mulighed for at give noget feedback til eleven. Og de handlemuligheder, som eleven har, i forhold til miljøet. Det kan enten være sådan direkte at handle, altså sådan bare gå til den og prøve sig lidt frem. Det kan eleven kan begynde at formulere, altså faktisk formulere nogle små hypoteser, nogle idéer, nogle sammenhæng i matematikken. Og så kan man arbejde med at validere, altså simpelthen få af- eller bekræftet nogle af de hypoteser, man har opstillet. En anden grundantagelse i teorien er også, at læring sker i didaktiske situationer. Og modellen, I ser på slidet her, det er sådan lidt grundmodellen i teorien om didaktiske situationer. Og repræsenterer de tre grundelementer, der er i en didaktisk situation. Og miljøet har vi lige snakket om, som eleven skal have mulighed for at spille op imod. S for student er eleven der, og der den pil der illustrerer så interaktionen mellem eleven og miljøet. Og så er der læreren, repræsenteret med T for teacher, som jo så kan spille ind i forhold til samspillet mellem eleven og miljøet. Så vi taler om sådan et dobbelt samspil. Og når man stiller undervisning op på den måde, eller i hvert fald den didaktiske del af undervisningen op på den måde, så kan man ligesom definere lærerens opgaver som, at først og fremmest så skal man forberede det her miljø, som eleverne skal arbejde i forhold til i undervisningen, og det foregår selvfølgelig før lektionen. Og så i lektionen, der er det lærerens opgave at regulere det her samspil mellem eleven og miljøet. Og det at regulere, det kan jo gøres på mange forskellige måder. Men helt overordnet, så kan reguleringen sådan ske på miljøsiden, eller den kan ske på elevsiden. Og på miljøsiden kan det for eksempel være at give nogle yderligere informationer, eller fjerne et redskab, eller ændre nogle opgaver. Så ændrer man jo miljøet. Eller på elevsiden kan man forestille sig, at man for eksempel prikker til elevens forudsætninger på den måde, man siger, jamen, kan I huske sidste uge, der arbejdede vi med det og det, og kan I huske, Tobias han fandt ud af sådan og sådan. Når man eleven genkalder sig noget viden, som eleven faktisk havde, det vil sige, at man regulerer interaktionen, altså samspillet mellem elev og miljø ved at lige bearbejde elevens egentlige forudsætninger. For mig personligt betød mødet med teorien om didaktiske situationer, at jeg fik en ny forståelse af min rolle som lærer. Ikke sådan, at lige pludselig så blev min undervisning helt anderledes. Det har jo taget mig lang tid. Og forstå, sådan, hvordan jeg skulle håndtere den her nye rolle. Og det har jeg ikke selv prøvet, desværre selv prøvet at undervise, efter jeg har lært teorien at kende. Men det gav mig et nyt sæt briller til at forstå mekanismer i undervisningen. Og det er jo egentlig det, som teorien rigtig meget bliver brugt til, til at beskrive og analysere didaktiske mekanismer i undervisningen. Men for mig så er det lidt til sådan en form for definition af, hvad didaktik det er. Og jeg taler om didaktik som det, der handler om, hvordan eleverne reagerer, når vi præsenterer et givet stykke faglig viden på en given måde. Og man kan se i det, at jeg på en måde også her ikke fjerner skellet mellem almen didaktik og fagdidaktik på den måde, at hvis det ikke forholder sig direkte til den faglige viden, der skal formidles, så hører det ikke med under den her definition af didaktik i hvert fald. Hovedfokus i forskningsprojektet har ligget på at arbejde med undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Og vi har taget udgangspunkt i open-ended approach, som er en model for undersøgelsesbaseret matematikundervisning, eller måske rettere nogle principper, som vi har pejlet efter. Og open-ended approach er jo udviklet af japanske lærere og læreruddannere og forskere i fællesskab igennem mange, mange års eksperimenter i lektionsstudier. Og en af grundene til, at vi er blevet opmærksom på open-ended approach, og en af grundene til, at det er ekstra interessant at kigge på, det er, at den tilgang ofte krediteres som en væsentlig del af fundamentet for, at japanske elever har så højt engagement i undervisningen, som de har. I open-ended approach, der arbejder man typisk sådan med et grundlæggende problem, og undervisningen bygger sådan på tre bærende principper. Det ene er princippet om elevernes autonomi, og så er der et princip om essentiel viden og et princip omkring hensigtsmæssig vejledning. Og de begreber kan godt sådan helt overordnet være sådan lidt diffuse, og det kan tage lidt tid at sådan blive helt skarp på, hvornår er det, at man sådan faktisk har ramt det rigtige princip eller pejler mod det rigtige princip. Men princippet om elevernes autonomi, det går meget på, at eleverne skal have mulighed for at arbejde ud fra sig selv, altså med den viden, eleven nu har på det givne tidspunkt, og med de interesser, eleven har, men nogle af de metoder, som eleven enten kender eller gerne vil stifte bekendtskab med, og også helt nede på det niveau, altså sådan følelsesmæssigt, jamen, hvad har eleven, hvordan har eleven lyst til at angribe opgaven nu her? Den essentielle viden, det er selvfølgelig også, der findes ikke nogen klar definition af, hvornår er det et stykke viden essentielt, og hvornår er det ikke. Men det bygger på, at man skal forholde sig til, om noget viden er sådan mere grundlæggende end andet. Og noget viden, kan man sige, det er simpelthen vigtigt. Hvis ikke man forstår det her, så er der andre ting, man ikke kan komme til at forstå. Og det giver også sådan en næsten automatisk, det er måske lidt flot sagt, men i hvert fald, der er sådan en sammenhæng i forhold til muligheden for åbenhed i undervisningen, fordi at jo mere essentiel viden man arbejder med, jo flere forskellige måder kan den angribes på. Og så er der princippet om den hensigtsmæssige vejledning, som går på, at det er meget centralt, at man som lærer er i stand til at vejlede eleverne, som for eksempel har brug for at lidt hjælp til at komme videre, sådan at de faktisk kommer videre, men jo af deres egen vej, kan jo komme videre med deres egne idéer, at man ikke som lærer for eksempel kommer til at lede dem af en vej, som ikke helt er deres egen. Og så igen den rette balance mellem, hvor mange informationer skal de have, hvad der skal til. Nogle har jo brug for, at man stiller nogle yderligere, lidt tricky spørgsmål for at komme videre. Andre, de har måske brug for lige en lille information om, direkte til at komme videre. I open-ended approach, der har man fokus på at udvikle og afprøve hypoteser og metoder, meget mere, end man har fokus på at nå frem til et bestemt stykke viden eller givet resultat. Så har man arbejdet med meget med faglige diskussioner mellem elever, og det der med, at det er mellem elever, det er også helt essentielt, at læreren påtager sig en rolle mere som, hvad kan man sige, mediator i situationen, altså hvor læreren hjælper eleverne til at få fremført deres idéer eller argumenter, eller hvad det måtte være, om nogle hypoteser eller metoder, og give andre mulighed for at komme på banen. Også så der opstår sådan en faglig diskussion mellem eleverne. Og så sigter man mod nye idéer og bedre idéer, eller spørgsmål, eller problemer, eller hvad vi nu ender ud med til sidst. Et eksempel, et klassisk eksempel på open-ended approach, hvis I kigger på slidet i venstre side, så er der en række rummelige figurer, og så er spørgsmålet her, eller opgaven for eleverne, det er at forholde sig til, hvad for nogle af figurerne, der har noget til fælles med figur B, og hvad de har til fælles. Og det er jo i princippet en opgave, man sagtens kunne arbejde med, både i første klasse og i 9. klasse, selvom man selvfølgelig må forvente, at der vil komme helt forskellige typer af svar og med forskellige kvaliteter. Men der er ikke et rigtigt svar på det her, men meget mere lægger det her op til en proces, hvor man prøver at forholde sig til forskellige egenskaber ved de forskellige figurer, i en eller anden grad prøver at kategorisere dem og diskutere det i forhold til hinanden, mere end det er at nå frem til, men er der noget rigtigt eller forkert resultat her? Hvis vi skal prøve at sætte open-ended approach ind i en terminologi fra teorien om didaktiske situationer, så kan vi udvide modellen lidt her. Hvis vi først kigger over i miljøet, så skal det jo indeholde et problem, der bygger på en eller anden form for essentiel viden. I samspillet mellem eleverne og miljøet, der skal der jo så være en mulighed for en autonomi, altså at eleverne kan arbejde selvstændigt. Og det betyder jo, at miljøet bliver nødt til at have nogle muligheder for at give feedback til elevernes handlinger og formuleringer og valideringer. Og det at have fokus på de her detaljer, det er altså noget, der hjælper en til at være meget opmærksom på, hvad er det, jeg skal præsentere eleverne for at de faktisk kan komme til at arbejde selvstændigt. På den måde er det sådan et hjælperedskab. Og så er det jo vigtigt, at lærerens samspil med samspillet mellem elever og miljøet, det bygger på den her hensigtsmæssige vejledning, og i en eller anden grad kan føre den ud i livet. Lektionsstudier har jo ligesom været rammen for lærernes eksperimenteren med undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Og normalt så kalder vi lektionsstudier for et format, altså et format til lærernes udvikling af især didaktiske kompetencer. Vi er ikke så glade for at for eksempel kalde det for metode, fordi det ligesom ligger op til, at der er sådan en bestemt, næsten sådan lidt manualagtigt, at hvis vi gør sådan og sådan og sådan, så kommer vi i hus. Men det er mere sådan et format eller en ramme for arbejde. Og det arbejde, det definerer vi som lærerstyret aktionsforskning. Og Det er essentielt, fordi at i ordet lærerstyret, der ligger, at det tager udgangspunkt i lærerne. Altså, der er nogle lærere, som står i en eller anden praksis kontekst, og der står man over for nogle udfordringer. Og noget af det, så det piller man ud og siger, at det her, det kunne vi godt tænke os at undersøge yderligere. Godt tænke os at finde ud af at forstå nogle mekanismer i forhold til lige præcis undervisning i det her emne i de her klasser. Og at det er aktionsforskning, det bygger simpelthen på, at det er aktions, fordi man jo iværksætter nogle bestemte aktioner, man vil eksperimentere med. Og forskning, fordi det simpelthen er bygget op som et forskningsprojekt. Man starter med at udvikle nogle målsætninger, og man udvikler nogle metoder, som kommer til udtryk igen en bestemt måde at bygge eksperimenter op på. Og så observerer man eksperimentet, og bagefter så analyserer man sine data og når frem til en eller anden form for konklusion. Nogle begreber, som man også ser koblet på lektionsstudiet, det er det didaktiske laboratorium. Altså simpelthen et sted, hvor vi har mulighed for at prøve ting af. Eller også træningsbanen, som selvfølgelig er lidt mere en overfladisk metafor. Men vi har sjældent, vi har faktisk ikke rigtig nogen træningsbaner til rådighed som lærer. Og lektionsstudiet er en af de træningsbaner, hvor vi kan gå ned og prøve nogle helt bestemte teknikker af. En grundantagelse i lektionsstudiet, det er, at undervisning er et fælles anliggende. Og selvom vi selvfølgelig alle sammen er en del af et fællesskab, når vi arbejder på en skole eller arbejder inden for skolevæsenet, så skal det her tages meget bogstaveligt. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at i højere grad kunne dele og udvikle viden i fællesskab. Så er det også vigtigt i lektionsstudier, at man fokuserer på undervisningen frem for underviseren. Og i det ligger, at man ikke så meget skal bedømme og evaluere en given lærer i situationen, men simpelthen fokusere på undervisning. Altså kig på, hvordan eleverne de reagerer, når vi underviser på den og den måde. Lektionsstudier, der er sådan et format, og det er bestemt ikke en metode, og der er ikke nogen manual, og der er ikke nogen egentlige regler for, hvordan man må eller skal arbejde. Men der er sådan nogle elementer, der ligesom skal være med for, at vi kan kalde lektionsstudie. Det er der ikke fuld enighed om, men der er sådan nogle elementer, som der er bred enighed om, skal være med. I vores projekt har vi arbejdet med dem her, som jeg læste op her, og de stemmer rimelig godt overens med, hvad mange andre synes, der ligesom er de der elementer, der skal være med for et lektionsstudie, men der er ikke som sagt nogen bestemte regler. For det første så har vi arbejdet med at prøve at stille nogle tydelige undersøgelsespørgsmål, simpelthen for at få styret vores eksperiment, vores lektionsstudie. Så har vi været igennem en, det som vi kan kalde en didaktisk analyse, altså hvor vi prøver at bruge meget tid på at sætte os ind i, hvad er det her matematikemne, vi nu gerne vil arbejde med? Hvad er det faktisk, det drejer sig om? Hvad er der i det, som vi for eksempel ikke er klar over på nuværende tidspunkt? Og hvad er der måske noget fra andre emner, som forholder sig til det her, hvordan forholder de sig til hinanden? Simpelthen lige blive skarpe på, hvad er det faktisk, vi gerne vil undervise i? Og så er det også en analyse af eleverne. Altså, hvad er det for nogle elever, vi har med at gøre? Hvor er de hen rent fagligt? Hvordan er de vant til at arbejde? Og sådan noget. Og så er det rigtig meget at kigge på materialer, som er for eksempel altså undervisningsmaterialer, men det kan også være redskaber, man kan bruge i forbindelse med undervisningen. Fordi det er vigtigt at finde det rette forhold imellem, hvad man gerne vil med en lektion, og så de materialer, der skal lede eleverne derhen. Og så laver man et lektionsoplæg, eller det, som mange også kalder for en lektionsplan, hvor man præciserer et læringsmål, eller det har man gjort, før man går i gang med den didaktiske analyse. Men der er et klart læringsmål, og så udvikler man nogle didaktiske idéer, altså nogle idéer om, at hvis vores elever er her, og jeg gerne vil lede dem derhen, så tror jeg, at vi kan gøre det på den og den måde. Og der må man så udvikle de der idéer og diskutere dem, og måske prøve dem lidt af, og så efterhånden så sætter man flere og flere idéer sammen, til man har et samlet oplæg. Så er det jo vigtigt, at der er en lektion, hvor man simpelthen prøver lektionsoplægget af. En lærer underviser, og de andre observerer, og gerne sammen med, hvis der er nogen udefra kommende, der kommer er med til at observere. Og så bagefter så deler man sine observationer, hvad så man faktisk derinde, igen med fokus på forholdet mellem eleverne og faget, altså det miljø, som de arbejder med. Og så analyserer man i fællesskab og prøver frem til en eller anden form for konklusion. Så har vi haft en facilitator med, og det har i forskningsprojektet har det været mig, der har fungeret som facilitator. Og det kan være vigtigt i forhold til at fokusere på for eksempel didaktikken i frem for, det ikke bliver pædagogik, men også sådan helt overordnet og struktureret. Og så har vi arbejdet med nogle strukturer for deling af viden. Vi har simpelthen haft mulighed for at dele de forskellige teams imellem, som har været med i forskningsprojektet. De enkelte lektionsstudier, de har været struktureret ved først et opstartsmøde, hvor vi har fastlagt undersøgelsesspørgsmål for lektionsstudiet og læringsmål for den lektion, der skulle udvikles. Så har vi haft en forberedelsesfase, hvor vi har været igennem den didaktiske analyse, udviklet og diskuteret de didaktiske idéer og stykket dem sammen til et lektionsoplæg. Og så har vi haft lektionen, hvor vi afprøvede lektionsoplægget og observeret, og så refleksionsfasen bagefter, hvor vi har delt data analyseret. Det er meget almindeligt med lektionsstudier uden for Japan især, at de sidste faser, altså det med at afholde lektion og reflektere over den, at det gør man i flere omgange. Jeg tror, det er meget almindeligt med 3, der er også nogen, hvor 2 eller 4. Vi har gjort det 3 gange, så strukturen for de lektionsstudier, vi har arbejdet med, har set sådan her ud. Jeg skal starte med at sige, som der står nederst på slidet, at projektet har forløbet i Lyngby-Taarbæk Kommune på 3 forskellige skoler, og på hver af skolerne har der været 1 matematiklærerteam, som har lavet 3 lektionsstudier i løbet af et skoleår. Og for hvert af de lektionsstudier, der har så været 9 lektionsstudier, for hvert af de lektionsstudier, der vi startede med et 2 timers opstartsmøde, så har vi haft forberedelse i 5 og måske nogle gange op til 6 timer. Og så har vi så haft 3 gange, hvor vi har haft først en lektion og så en times refleksionsseance bagefter. Og det er jo så i 3 forskellige klasser, så man kan ikke prøve det samme af i den samme klasse. Den sidste fase derovre, som er indrammet med rød, det er for at illustrere det her, hvor lærerne fra de 2 andre teams har været med til at observere lektionen og reflektere bagefter. Et par vigtige pointer med lektionsstudier, som man skal minde sig selv om, og også i løbet af lektionsstudiet, både som lærer og også for mig som facilitator, jeg er også matematiklærer, og man er meget tilbøjelig til at falde tilbage og gøre tingene, som man plejer at gøre, og se tingene i det lys, man er vant til. Men det er meget vigtigt at være opmærksom på, at lektionsstudier, det ikke drejer sig om at udvikle en perfekt lektion. Det er ikke sådan, at det drejer sig om at udvikle den der fantastiske lektion, som man så kan gentage igen og igen. Det er også vigtigt, at lektionsstudier, det er overhovedet ikke noget tryllepulver. Det er hårdt arbejde, og det er rigtig, rigtig sjovt at give det arbejde, men der er ikke noget tryllepulver. Til gengæld så er lektionsstudier, det er vores mulighed for at studere didaktiske mekanismer, sådan som de folder sig ud i konkrete praksissituationer. Og det giver os en viden og nogle erfaringer, der kan ændre vores måde at tænke undervisning på. Og det er sådan noget, der sådan er grundideen i lektionsstudier. Her er nogle generelle resultater fra arbejdet med lektionsstudier, og de stemmer meget godt overens med, hvad andre også har erfaret, og hvad man opnåede af resultater andre steder. For det første så er det afgørende med en facilitator, altså en, der ligesom styrer slagets gang og er med til at holde fokus på de rigtige ting. I vores tilfælde har det også haft noget at gøre med de næste par punkter her. Det kræver rigtig god planlægning at få det til at lykkes, og det kræver opbakning fra ledelsen og rigtig gerne fra forvaltningen. Og i det her forskningsprojekt har jeg jo så i kraft af min rolle, udover som facilitator, men også som forsker, jo været meget ind over at snakke med ledelse og forvaltning. Og det har altså givet et rigtig godt samarbejde på tværs af niveauer. Så er det også oplagt, at øvelser gør mester. Og det er jo noget, det er interessant, man kan se fra de lærere, der har med her. De er jo startet fra overhovedet ikke at arbejde med lektionsstudier, og så har de været igennem 3 lektionsstudier. Og se, hvordan man udvikler sin måde at tænke undervisning undervejs. Det er også interessant, at når man kommer ud og tager fat i nogle af de her ting, så viser der sig en meget, meget stor lyst til at arbejde med både forskning og udvikling på skolerne, også på tværs af niveauer. Og så må man sige generelt, så er der en stor tilfredshed, trods en relativt stor investering. Altså man bruger meget tid og energi på at arbejde med lektionsstudier, men det giver også et rigtig godt afkast. For lærerne kan man ligesom inddele resultaterne, i hvert fald i 3 kategorier. Det kan være, at de deltagende lærere vil tilføje nogen. Men for det første, så giver det helt klart en øget matematikfaglig indsigt. Man kommer til at behandle matematikemnerne på nogle måder, man ikke har prøvet før. Man får simpelthen større indsigt i de enkelte emner, og hvordan de hænger sammen med matematikken i øvrigt. Så får man også en større viden, eller indsigt i elevernes viden og kunden. Man bliver jo opmærksom igen og studerer didaktiske mekanismer på, hvordan elever faktisk fungerer. Hvad er det faktisk, de gør, når de møder faget, sådan som vi har præsenteret på den her måde. Og så er det også interessant, at lærerne, når man ser eleverne i nogle nye situationer og observerer på nogle nye måder, pludselig får nogle andre billeder af, i nogen sammenhæng, hvad for nogle elever er de stærke, hvad for nogle elever er de svage. Og det er et centralt resultat af også, at man i højere grad flytter fokus fra aktiviteter over til didaktik og læring. Og det betyder, at man får simpelthen en øget kritisk sans i forhold til det didaktiske miljø og den interaktion, der kan være med det og mulig feedback. Og man bliver i højere grad klar over betydningen af, at det, vi gør og siger og præsenterer eleverne for, er meget, 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 meget stor. Så vil jeg lige nå at komme med et par eksempler fra lektionsstudierne. Det første her er et eksempel fra et lærerteam, der ville arbejde med subtraktion i 3. klasse. Og noget af det, der var problemstillingen, var, at de oplevede tit, at eleverne valgte hvad lærerne synes var en uhensigtsmæssig måde at trække fra på, når de skulle til. Og så udviklede de den her lektionsoplæg, hvor de gerne vil have eleverne til at præsentere forskellige måder at tælle på en tallinje på, frem for at det var lærerne, der skulle stå og sige, at der er de her de metoder. Og for det første var det interessant, at vi sad under den her didaktiske analyse på forhånd og fandt ud af, at jamen, tæller du på en tallinje uden at springe, altså uden at for eksempel at springe 10'er og sådan noget, altså for at springe op for at tælle ned, men bare ren tælling, så er der de her tre metoder, som er vist her. Og det konkrete eksempel her er bare regnestykket 7 minus 5. Som vi ser over til højre, eller det, jeg prøver at illustrere over til højre, er, at lærerne simpelthen fandt ud af, at hvis de begynder at snakke om, at det her det drejer sig om minus, så tænker alle eleverne, i hvert fald hvis man beder dem om at fortælle, hvordan løser du regnestykket, så tænker de kun på den, der er repræsenteret øverst, altså stiller sig på det store tal og trækker det lille tal fra og ender på resultatet. Men hvis man i stedet for snakker om at finde forskellen mellem de to tal, så ser man de tre forskellige metoder folde sig ud og blive forklaret. Og også eksemplet med, hvad står regn 7-5 eller regn 19-4, det var opgaver, der blev skrevet på en tavle, en elektronisk tavle, hvor der så var en tallinje, hvor de skulle vise det for klassen. Jamen stod det formuleret som regn 7-5 eller regn 19-4, så stillede eleverne sig på det store og tælte det lille ned til resultatet, eller til forskellen. Hvorimod var formuleringen, find forskellen mellem 7 og 5, eller forskellen mellem 4 og 9, jamen så kom de tre forskellige metoder helt klart i spil. Det sidste eksempel, det er fra en lektionsstudie, der drejer sig om sandsynlighed i 5. klasse. Og det, der er opgaven i den aktivitet, som de her billeder er fra, det er, at eleverne skulle, det var selvfølgelig ikke sådan, det formuleret, men de skulle bestemme, de skulle afprøve metoder til at bestemme, hvad for en af farverne, der havde den højeste sandsynlighed, eller var den højeste sandsynlighed for at få, hvis man drejede skiven, og så var der sådan en lille pil, der pegede på. Og det, der er interessant her, er, som I kan se på billedet, så havde de mulighed for at arbejde med vinkelmåler, saks, lineal og et stykke snor. Det billede helt ud til venstre, der er nogle elever, der er ved at måle længden af en snor. For det første, så kan man se, at de går til det på forskellige måder, og de prøver forskellige teknikker af. Men en anden interessant ting ved det her, det er, at man for eksempel som lærer pludselig får syn for, jamen, hvor er mine elever henne i forhold til det her? Hvis I ser det billede, der er nederst i midten nederst, så kan I se, at der er en elev, der har lagt vinkelmåleren forkert, og ikke er klar over, hvor er det henne i det her cirkelsnit, jeg skal måle vinklen. Og det er jo noget, man får helt klart syn for sagen for, når man laver sådan nogle ting, at man bliver simpelthen klar over, hvor er vores elever i forhold til det her. Til sidst så har jeg lige kort ridset lidt litteratur op, der er nemt at gå til, hvis man vil læse det mere om de her ting. Men ellers så igen vil jeg referere til, at slideshowet det ligger på linket her. Og det må I selvfølgelig meget gerne bruge også i forhold til at kunne tage note på og kommentere og sende noget ind til os.
Tusind tak, Jakob. og med imponerende tid. Jeg ved, du er nervøs for, om vi gik over tiden, ja. Det er perfekt.
Tak.
Vi vender frygteligt tilbage her om et minut eller to, så bliv endelig hængende, som de siger i TV-avisen. Vi vil få en diskussion om det, der lige er blevet fremført, og som sagt, brug nu endelig den chatfunktion, du har over for dig, hvis du er nysgerrig og har lyst til at få noget uddybet, når nu Jakob er i studiet. Så vi ses igen om øjeblik. Tilbage til vores studie, hvor Jakob og jeg nu vil føre en lille drøftelse omkring det, der er sagt til jer. Jeg skal jo lige nævne, at udover at I kan finde slidesene, som Jakob har nævnt, så vil de også være tilgængelige inde på matnet.dk, når vi er i gang og færdige her med eftermiddagsseancen. Jeg tænker, Jakob, at noget af det, vi også har drøftet i min tidligere lejlighed, jeg tror, at der er nogle billeddannelser af den japanske skole og den japanske lærers lærerrolle op imod elev. Fordi når jeg ser, jeg har været op og kigge på de seancer, du har udført og set noget på video, så virker det ekstremt lærerstyret. Så hvor er elevens autonomi, som du selv omtaler henne? Altså, kan du ikke sige det lidt?
Jo. Altså, for det første, så, som vi snakker før, så autonomien, det drejer sig om, at det der sker, tager udgangspunkt i den enkelte elev. Og det drejer sig om den viden, man har som elev, og det drejer sig om de interesser, man har, og i nogle tilfælde også om de følelser, man har for lige at gå til opgaven på en bestemt måde. Så det vil sige, at autonomien drejer sig om, at man kan tage udgangspunkt i sig selv, og man selvstændigt kan gå til tingene. Der hvor lærerstyringen kommer ind i billedet, der det er jo rigtigt nok, at når man ser på nogle af de dygtige lærere, japanske lærere, vi har set, så er det meget kontrolleret sådan set fra lærernes side, hvad der foregår. Det er ikke sikkert på, at eleverne de oplever det sådan. Jeg tror mere, at eleverne de oplever, at der er nogle faste rammer at arbejde indenfor. Jo mindre man er i tvivl om, hvad opgaven går ud på, jo bedre kan man faktisk kaste ud i egentlig undersøgelser. Og det tror jeg lidt er at noget af det, der er væsentligt i forholdet mellem, altså hvor meget skal man styre, men måske mere, hvad skal man styre?
Okay. Jeg tænker, du er selv inde på en diskussion om lektionsstudier, at det er også et sted, hvor man har mulighed for at gå tæt på stoffet, Altså jeg hører nogle gange, når jeg snakker med jer derude i vejleder og på kurser, at mange lærere ikke synes, vi kommer dybt nok inden i den stofdidaktiske tænkning, som jeg skulle nævne et ord. Ja. Ser du også noget potentiale i det her til at komme ned?
Jamen altså faktisk vil jeg sige, at hele formålet med lektionsstudier er jo at arbejde med stoffet og didaktikken omkring stoffet. Og altså, jeg kan også lige tilføje, at de lærere, som jeg har arbejdet med i forskningsprojektet, noget af det, som de jo fremhæver som nummer et af, hvad de har fået ud af at arbejde med lektionsstudier, det er det der med at få lov til at nørde i sit eget fag. Altså få lov til at gå ned i kødet på de der, altså sit fag generelt, men her har det været specifikke emner, de har siddet og arbejdet med. Og det har virkelig gjort en forskel for dem, og det er virkelig noget af det, de synes, de har fået meget ud af. Og det hænger rigtig meget sammen med altså generelle erfaringer, både inden, især i Japan, men også ude for Japan, at det er virkelig der, man bliver dygtig i forhold til stoffet.
Men det involverer også en vilje til at åbne sig. Altså, der må være lærere, der tænker, at den intimitet, som den ligesom appellerer til, at den er grænseoverskridende.
Ja, det er der ikke nogen tvivl om, og det er den på flere måder. Altså, for det første, så er det helt klart, at det der med, at man har en lektion, hvor den ene lærer skal undervise og blive observeret af andre, det kan for nogen virke meget grænseoverskridende. Men der er også i den her forberedelsesproces, skal man jo også blotte sig. Man skal komme med idéer til, hvordan kunne man tænke sig at undervise i det der, og man skal kaste nogle af sine erfaringer på banen. Det er der sådan at overskride en privat grænse for nogen. Men det er måske faktisk lidt af en del af problemet, det her med, at undervisning ikke måske er helt så fælles et projekt, som det burde være, at det mere bliver sådan en masse små individuelle projekter. Og det vil jeg så sige, altså, at vores erfaringer er, at de første par gange, der kan det være meget grænseoverskridende for nogen, men stille og roligt, så bliver det brudt ned.
Okay.
Nu skal det siges, at i projektet er det jo folk, der har meldt sig frivilligt.
Ja, okay.
Og det vil sige, det er jo selvfølgelig folk, der ikke har været så nervøse fra starten af. Alligevel er der nogen, der for eksempel har tilbudt sig i projektet, fordi at det var ligesom en forudsætning for, at det kunne lade sig gøre, at man havde et team, og så er der nogen, der har sagt, jamen vi har vel godt været med for at ikke komme i gang med det her. Men selv de folk er undervejs blevet, hvad kan man sige, jeg vil lige sige omvendt, det er måske forkert at bruge, men i hvert fald blevet enormt positive.
Yeah.
Og det er jo ikke sådan, at bare fordi man prøver lektionsstudiet nogle gange, så lige pludselig så jubler man over, at man skal stå foran en flok mennesker og blive observeret. Men det rykker sig stille og roligt. Og især når man bliver klar over, at fokus er jo ikke på den underviser. Det kan være svært at tage af sig, lige når man står i situationen. Men vi arbejder meget bevidst med, det er jo ikke underviseren, det drejer sig om, men undervisningen, og vi hele tiden kigger ned på, hvad sker der mellem eleverne og faget.
Jeg tænkte lidt,
det lidt?
Ja, egentlig.
Fordi,
jeg ved, jeg skal stoppe en gang.
Fordi at, altså nu, det her forskningsprojekt, det kørte så i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 15-16. Men i kommunen og på de skoler, som har været med i forskningsprojektet, og også på andre skoler, har man taget det til sig, og der er nogen, der arbejder med lektionsstudier i år. Nu er det jo ikke som et forskningsprojekt, men som et udviklingstiltag. Mm. Og oven i det, så er der nogle af de lærere, som var med i projektet, som fandt på den idé, om ikke man kunne lade lektionsstudier smitte lidt af på, hvordan man arbejder på fagteammøderne. Og ikke specifikt i forhold til de skoler, men generelt, når jeg kommer ud og snakker med folk om fagteammøderne, og hvad man får ud af, altså sådan i forhold til den konkrete undervisning, hvad giver fagteammøderne så? Der er det meget generelt, at folk synes faktisk ikke, det giver så meget. Mm. Man snakker nemt pædagogik, organisering og rigtige materialer og sådan noget.
Altså jeg tænker også lidt, at det hører jeg også fra nogen, at det bliver for overordnede diskussioner, i stedet for at komme ned i detaljerne. Og det er jo sådan, det her indikerer, at man kan.
Ja.
Og det hører jeg også, når de snakker om nørdefag, så er det, at man får lov til at gøre den slags ting.
Ja.
Men når du snakker fagteam, altså hvis nu man skal snakke om en gruppe, som gør et eller andet sammen, er det så i størrelsesordenen 3-4 lærere, eller snakker vi 20 lærere, der sidder sammen og gør noget? Ja. Hvad er gruppestørrelsen optimalt?
Altså det, nu har vi jo, nu, det er jo selvfølgelig stadigvæk relativt nyt, men de erfaringer, vi har indtil nu, peger i hvert fald på, at hvis vi begynder at komme op i nærheden af allerede ved 15-20 lærere, så er det for meget.
Det bliver for stort,
Men sådan noget nede i en 5-6 op til 10, måske 12, og det er jo lidt afhængigt af, hvor mange lærere du har i det team også, der ligesom har lidt erfaringer med det her. Men det skal ikke være alt for store team. Men altså jeg kan da sige helt konkret, på de to skoler, som har valgt at organisere deres fagteam med udgangspunkt i lektionsstudier, fagteammøder med udgangspunkt i lektionsstudier år. De har gjort det på den måde, at man har skulle skiftes som team til at forberede en lektion, som er så på selve fagteammødet, der var de to timer, som fagteammødet tit var, at så har man først præsenteret lektionen for sine kolleger, og så har der så været teamsrefleksion bagefter, og det har været fagteammødet. Okay. Dem, der brugte lidt ekstra tid, det er jo så dem, der har forberedt lektionen. Men her har man altså ikke forberedt lektionen som et lektionsstudie, hvor man skal prøve at eksperimentere med en hel masse nye ting, men der har man mere egentlig taget udgangspunkt i sådan mere almindelig undervisning, som man nu vil undervise, og så lige justere nogle små ting. Og i stedet for at gøre det til et egentlig studie af didaktiske mekanismer, så har man mere brugt det for at skabe et konkret fundament af nogle fælles oplevede undervisningssituationer, som man kan diskutere ud fra.
Mm.
Og det giver altså en følelse af, at man i langt højere grad kommer ned i kødet.
Bruger man videoen der? Det ser jeg nogen gøre. Ja. Altså, er det ofte den selvoplevede?
Ja. Altså, vi har ikke brugt video, for jeg har brugt video i forskningsprojektet, ikke?
Ja.
Men vi har ikke brugt video ellers.
Nej, nej.
Og det er der mange, der har gode erfaringer med. Jeg mener også, at Arne Mogensen, som har været og snakket om lektionsstudiet, han nævner det også, ikke? Og det kan man helt klart have noget ud af.
Mm.
Men man skal være klar over, at hvis du inddrager et videokamera, så kræver det også tid til bagefter at sidde og se det. Og jeg ser det efterfølgende. Men det er et rigtig godt redskab, det er det ikke noget tvivl
om. Jeg tænker i den sammenhæng, at nogle gange kan det være svært at få øje på det ordentligt. Det må du også have oplevet.
Mm.
At når man efterfølgende ser det, man egentlig har set,
ja.
Så dukker der pludselig nye detaljer op,
ja. Hver
anden gang man kigger det, som ingen har været opmærksom på, og som kan være gode at bruge i en debat i det team, man nu er i.
Ja. Men det er klart, at man kan ikke få alt med, og det kan du heller ikke selv, at man bruger video. Men der er masser af fordele i at bruge video, men der kan også være nogle, i hvert fald, om ikke andet, så i hvert fald logistiske og historiske udfordringer.
Mm.
Men jeg bliver lige nødt til at gøre en ting færdig, fordi når jeg siger det med, før da jeg snakker om det her med, at man har brugt, ligesom ladt lektionsstudierne smidt af på fagteamet, det kom ind i forlængelse af dit spørgsmål om intimiteten.
Mm. Mm.
Og det er jo et sted, hvor vi kan se, der er det jo folk, som ikke har meldt sig frivilligt. Der har man jo fra ledelsens side sagt, jamen det er den måde, vi arbejder med fagteammøder i år. Så der er jo masser af folk, der sådan set er blevet tvunget ud i en situation, som de også er nogen af, så sent som i går var der vel, sad jeg sammen med et team, som helt åbenlyst melder ud, vi er ikke så meget for den her situation, det er ikke noget, vi bryder os så meget om. Men så snakker vi om det med, jamen hvad er det, der er formålet, og hvad er det her, det går ud på? Og så bliver det meget hurtigt sådan, det er jo ikke sådan, at nu er nervøsiteten kastet fuldstændig væk. Altså, det er vigtigt hele tiden at blive opmærksom på, hvordan er det, vi arbejder? Hvad er det, der er formålet? Og hvad er det for nogle måder, vi gør det på? Og det der med at blive bevidst om, at fokus er ikke på mig som underviser, men på den undervisning, der folder sig ud. Det synes jeg hjælper mange at gøre, da det faktisk bliver sjovt for dem at arbejde med.
Mm, mm. En ting, som vi også har rørt ved, det er, hvis vi kigger på marginalgrupperne, for den sags skyld både stærkt talentfulde elev i matematik, men også den, der virkelig har vanskeligheder.
Ja.
Ser du noget potentiale eller nogle bekymringer i det her, som er værd lige at nævne her?
Ja, altså nu kan man jo tale både i forhold til undersøgelsesbaseret matematikundervisning eller lektionsstudier. Og det er vigtigt at sige, altså lektionsstudier, jeg tror, det giver absolut mest mening at arbejde med lektionsstudier i nogle situationer, hvor der er en eller anden grad af undersøgelseselement i, men det er jo ikke nedskrevet noget. Der er ikke nogen regler om, at det skal det være.
Mm.
Men man kan til gengæld sige, at når vi ser, at man arbejder med det undersøgelsesbaserede, og nu de eksempler, vi havde for Open Internet Approach, der arbejder man jo faktisk med nogle opgaver og nogle ting, nogle miljøer, som sagtens kunne være ikke i fuldstændig samme form, men i småjusteret form brugt på en masse forskellige klassetrin. Jamen det svarer jo også til, at elever med forskellige styrker inden for det samme klassetrin vil kunne arbejde. Og helt konkret, det eksempel, jeg viste før, kan folk se slidet nu?
Ja, ja. Nej, det ved jeg ikke.
Kan folk se slidet nu? Nå, men jeg havde et slide, som viste den her skive, hvor der var nogle røde og nogle gule felter.
Ja, ja.
Og der skulle de så bestemme, hvad for en af farverne, der var størst sandsynlighed for at få. Og der kunne man jo se, at nogle elever, de går straks. Altså for det første er det lidt uheldigt, at der er nogen, der med det samme ved, når jeg skal bare tage vingen imod, så er det afgjort. Ikke? Det er lidt kedeligt, de fik ikke så meget ud af det. Men nogle elever, som var lidt mere, som de vidste ikke rigtig, hvordan de skulle gå til den, jamen de begynder måske fra den ene dag at klippe lidt, og nogen prøver at lægge stykkerne sammen og sammenligne og sådan noget. Og så pludselig så sidder der en af de elever, som lærerne bagefter siger, jamen det er jo en, han har jo meget svært ved i matematikundervisningen, og faktisk en af de første, der sådan ret præcis kan bestemme, jamen det er rød, der er størst. Og det er et godt eksempel på, hvordan man kan designe miljøet, som vi vil sige det, sådan så det faktisk åbner op for, at man kan gå til opgaven på flere forskellige måder, og flere forskellige typer elever har mulighed for at deltage.
Jeg tror også, at vi vender lige lidt tilbage til, vi indledte den med styring.
Ja.
Altså igen, når man kigger på det, så er lærer jo det kraftige styrelement. Mm. Og nedbryder, nu prøver jeg at provokere dig lidt, nedbryder det ikke, altså der er vel nogle elever, nu tager vi en svag elev, så har han brug for mere tid, så, og ikke kan nøjes med 10 minutter, mm. Fordi nu har læreren planlagt, at så er det tid til, at vi kigger på det igen. Ja. Drukner de lidt i den der lidt accelererende tilgang til, at nu skal tingene ske, så bum, 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 derhenad. Altså kan der ligge nogle faremomenter i den der lærerstyring, som kvæler den svage elev, for eksempel?
Altså, for det første, når du siger kan, så vil jeg sige, ja, det kan du altid, hvis jeg ikke gør
det. Ja, okay. men er der nogle ekstra faremomenter i det her?
Jamen, det ved jeg ikke, fordi det er igen, hvordan man gør det. Altså, når du tænker på det med tiden, så jeg ved ikke, refererer du til, at tit, når vi arbejder med lektionsstudier, så er vi sådan meget stramme med tiden.
Ja, ja, det kører meget sådan programmeret på en eller anden måde, med meget små intervaller, og nu er det her, og sådan og sådan. Og der tænker jeg, vi ved, at nogle elever, som bruger lang tid på at, ligesom at komme i gang og få gjort noget, det er ikke nødvendigvis en fordel, at de får det. Men jeg spekulerer bare, om der ligger noget, om du i din forskning har observeret et eller andet, på godt og ondt. Det kan også være, at de pludselig oplever, at nu er der styr på det.
Altså jeg tænker stadigvæk, at det som det drejer sig om, og der hvor man kan se, at de er knap så stærke elever kommer på banen, det er, at de bliver mødt med nogle opgaver, altså et miljø, som også umiddelbart giver mening for dem. Og det er vigtigt, at miljøet ikke så meget ligger op til, at nogen skal bruge mere tid end andre, men at med den samme tid, man har til rådighed, så kan man gå til det på forskellige måder. Mm. Og vi kan godt sidde som matematiklærer bagefter og vurdere, at den løsning, den er langt mere avanceret end den der. Men det ændrer ikke på, at det, som der blev præsteret herover, det var faktisk meningsfuldt, og man er kommet frem til noget.
Så du oplever ikke en passivitet? De er bare med i det omfang, de kan være med. De deltager på lige fod med de andre i et forstand. Altså lige fået forstået sådan, at de gør noget og ikke melder sig ud af undervisningen.
Absolut.
Nej, det er det, jeg mener. Ja, altså om der ligger et eller andet, men jeg kan alligevel ikke nå noget, fordi der vil være nogle hurtige hunde, der nu melder sig ind og sådan noget.
Men det er jo
jeg har et spørgsmål mere til det. Du skal lige, fordi jeg vil godt, du vil fortælle mig. Du skal også høre nogle spørgsmål. Fordi jeg bemærkede i forbindelse med en seance, I havde deroppe i Ballerup, at der er en tendens til, at man hiver nogle af dem, der ikke har så præcise, eller har de rigtige svar, før man hiver dem frem, som har de rigtige svar. Kan der ligge et faremoment knyttet til de svage elever, at de bliver udstillet på deres uvidenhed og deres vanskeligheder?
Ja, det er et interessant spørgsmål. Det har jeg faktisk hørt flere lærere kommentere, at i nogle af de seancer, vi har set, der har de på de der elevers vegne følt sig meget udstillet. Altså, nu ved jeg faktisk ikke, hvad de der bestemte elever, det var egentlig dem, man skulle spørge, ikke? Om, hvad de havde følt. Men vores oplevelse er helt klart, at de oplever en respekt i den måde, de bliver trukket op på.
Okay.
Og når eleverne bliver trukket op, det er jo faktisk en meget vigtig del af den måde, japanske lærere, i hvert fald de dygtige, vi forholder os til, den måde, de arbejder på, det er jo, at man bygger man bygger nogle resonemanger op igennem lektionen. Og der er det jo vigtigt, at man ikke starter med det der allermest avancerede resonemang. Det kan man godt nogle gange, fordi det skal så uddybes, men at man også andre gange ligesom bygger op, at man som lærer er klar over, hvad for nogle af mine elever kan komme med hvad for input. Og når man så først kommer med et, som måske knap så avanceret, så er pointen ikke, at det, der kommer bagefter, er mere avanceret, derfor er et bedre svar, men at man kan sætte dem i spil i forhold til hinanden. Mm. Altså man faktisk på baggrund af flere forskellige indmeldinger måske kan generalisere nogle ting, eller præcisere nogle ting.
Og det giver jo først mening, hvis eleven også oplever det sådan. Ikke?
Helt
det
skal
de, og det kan vi så ikke helt sige noget om. Der er en ting, jeg vil
spørge. Men jeg bliver nødt til at sige en vigtig ting i forhold til det. Fordi at selvfølgelig så skal vi jo have respekt for vores elever, og vi skal passe rigtig godt på dem. Men vi bliver nødt til at vende tilbage til og minde os selv om, at når man arbejder med lektionsstudie, så lige præcis den lektion, vi arbejder med lektionsstudiet, der er det afgørende jo ikke, om vi er nået helt i hus med lektionen, om vi fik alle med. Det skal vi da stile efter, og vi gør alt, hvad vi kan for det. Men selvom vi ikke lykkedes med det i lektionen, det betyder jo ikke, at det er en fiasko. Lektionsstudiet behøver ikke være en fiasko, fordi vi for eksempel igennem de der observationer og analyse bliver helt klar over, der var noget, der ikke lykkedes. Og så kan vi sidde og kigge på, jamen der er nogle ting, der er indikeret, det kunne være fordi sådan og sådan og sådan og sådan, og det kan vi tage med i vores øvrige undervisning.
Jeg tænker også på, hvis vi skal i gang med det her, eller nogen skal gå i gang og prøve det af, formodentlig i nogle bidder eller sådan et eller andet, så man starter et eller andet sted. Har vi ikke også et problem med at have de gode opgaver, som kan bruges til open-ended approach? Eller
jo.
Er der et lager over i Asien og Japan, hvor man bare kan dræne og oversætte, eller... Ja, altså, hvad gør vi der? Fordi det er jo ikke ligegyldigt, hvilken opgave, man stiller til at starte med.
Og der igen, men, altså det, sådan et spørgsmål, det læner sig lidt op af ideen om, at det der med, at hvis man har, jeg tror, du bruger ordet katalog, at hvis man har sådan et katalog, så kan man altid plukke og kaste på banen. Og selvfølgelig kan vi godt have et inspirationskatalog, men det er jo vigtigt at huske, at hver eneste undervisningssituation, og nu taler jeg ikke kun lektionsstudier, det gælder selvfølgelig også, men alle undervisningssituationer er jo i virkeligheden unikke. Og det er ikke fordi, at vi ikke kan genbruge noget, men hvis man bare tager en aktivitet og genbruger på fuldstændig samme måde, så er der meget lidt garanti for, at det forløber, ligesom det gjorde før. Og det kender vi også som lærer. Vi har prøvet at gøre, synes vi, stort set det samme, som vi gjorde, i stedet for det lykkedes. Og i en anden situation, så dur det ikke. For der er nogle andre elever, det er en anden sammensætning af elever, der har nogle andre interesser og anden viden. Men det er en stor og i øvrigt interessant opgave for lærerne at arbejde med udformning af problemer.
Ja, det er jo ikke, det, er jo ikke noget, synes, det er ikke overnight, altså vil jeg lov at påstå. Altså, de der opgaver kommer ikke flyvende, de bruger man tid på. Ja. Så der ligger et stykke opgave at lave sådan nogen.
Men det er altså en sjov opgave.
Ja, ja, det er bestemt. Ja. Altså, der laver ikke nogen kvalitetsbedømmelse andet end et stykke arbejde i det.
Ja, absolut.
Jeg synes, vi skal røre lidt ved en diskussion, som Arne Mogensen jo har ført ind i debatten omkring den faglige pointe. Ja. Og jeg lytter lidt til, at når du skriver essentiel viden, at man kunne omsætte det til Arne Mogensens faglige pointe, eller er der en distance, som du...
Nej, men det synes jeg giver god mening, fordi at, og Arne Mogensen er jo også selv inspireret af, hvordan man arbejder i appen. Ikke? Jeg tænkte lidt på et tidspunkt, hvor jeg fik et lignende spørgsmål. Altså, hvis man sådan lidt forenklet, så kan man måske sige, at en af forskellene på, om det er essentiel viden om et givet emne også, det er også noget med, om man kan sige noget om, udover at det er sådan og sådan, at man også kan forklare, hvorfor det er sådan og sådan. Altså, hvad er pointen med det her? Altså, og det tror jeg er en god måde at se det på. Men det kræver jo så, at man har et forhold til, hvad pointen betyder i den sammenhæng. Men
det er klart.
Jeg er da helt enig.
Men du rører jo selv ved det, at hvis vi har en ramme for, hvordan man kan få diskuteret sig bedre end de stofdidaktiske centrale emner, og det er det, jeg hører, når du snakker emner om den der, så har vi måske et arbejdsredskab, som vi ikke har haft på samme måde før.
Ja, det tænker jeg. Jeg ser, at lektionsstudier tilbyder os nogle rammer for didaktisk arbejde, som vi ikke rigtig har set før. Altså, der kan sagtens være nogen, der sådan i mindre skala selv har fundet på at arbejde på nogle gode måder, men ikke noget, som vi sådan generelt kender til. Selvom jeg møder der nogle gange imellem, der så nævner aktionslæring, og der tror jeg alligevel, der er nogle forskelle i det, også noget med gentagelse og kontinuitet og sådan nogle ting. Men det er ikke så, altså det er sådan set ikke så vigtigt, hvad vi kalder det, men den måde, vi arbejder på, drejer sig jo hele tiden om at kigge ned i, jamen meget, meget snævert, lige præcis det her emne, og jo snævere, jo bedre. Altså vi har jo nogle elever, som vi ligesom analyseres frem til, de er cirka her, og dem vil vi gerne flytte herhen. Hvad skal der til? Vi bliver nødt til at have noget viden om, hvordan vi får dem fra, hvor de er nu, hen til der, hvor vi gerne vil have dem hen. Og jo kortere den vej er, og jo mere præcist det mål, de skal nå frem til, og jo bedre beskrevet deres nuværende situation er, jo mere præcist kan vi sige noget om, hvad var det af de ting, vi gjorde, der ledte dem hvorhen.
Tiden er ved at gå, så derfor skal jeg lige spørge dig om et par enkelte ting på faldet, Jacob. Ser du nogle kulturforskelle i de erfaringer, man høster sig i Japan, som vi nok skal prøve at finde en dansk kulturel udgave af og eksperimentere sig frem? Eller har du i din forskning set, at der er nok noget der, og vi skal prøve at finde vores ben på en anden måde?
Ja, altså nu kan der både være kulturelle forskelle i forhold til for eksempel måde, man arbejder på, altså måde, man underviser på. Men der er jo også en kulturel forskel i for eksempel, hvordan man er lærer. Altså i Japan har man en helt anden tilgang. Altså på papiret, så har japanerne jo en 40-timers arbejdsuge, men de arbejder i gennemsnit ifølge nogle undersøgelser op mod 54 timer om ugen. Og der kan man sige, selvom det godt kan kaldes for frivillig undervisning, så føler de i hvert fald ikke, at det eller frivillig arbejde, det føler de i hvert fald ikke, de japanske lærer. Det vil sige, at de har langt højere grad til stedeværelse. Og så må man jo også sige, for en japansk lærer, altså mange japanske lærer, hvis du spørger dem, hvordan arbejder de med lektionsstudier, så vil de jo simpelthen blive lidt forvirret over, hvad du egentlig spørger til. Det er så indgroet en del af deres måde at arbejde på, at de jo ikke sådan til daglig går og tænker, skal vi ikke lave et lektionsstudie?
Hvor mange lektioner har de på en uge? Nu taler man jo rigtig meget. Så har du sådan bud på det?
Men jeg tror, de har sådan en... Det varierer også lidt fra region til region, og selvfølgelig også fra klassetrin til klassetrin. Men sådan en 4-25. Nogle af dem, som vi har haft besøg af her, de har færre. De arbejder på nogle specielle skoler.
Ja, okay.
Så de har lidt mindre. lidt færre undervisningstimer, men også, og de har lidt mere forberedelsestid, men det er altså ikke sådan i meget, meget store mængder, vi taler. Og når de har så mange flere timers tilstedeværelse, så er det altså andre opgaver, de står for. De står for eksempel også for klubaktiviteter om eftermiddagen og sådan noget.
Vi nærmer os også, altså jeg tænker, vi måske lige sådan, hvis nu nogen sidder derude og har kontakt til fagteamet, altså hvis man skulle prøve at tænke i et årshjul, hvis nu man sådan skulle prøve at tage fat i det ude på skolerne, der kunne godt sidde nogle af jer, der nu blev interesseret i, det skal vi da prøve ud på vores skole. Ja. Kunne du så komme med nogle startanbefalinger, sådan, så man ikke knækker nakken på starten af, men kommer fornuftigt ordentligt i gang?
Ja, altså for det første, jeg vil sige, min anbefaling nummer et, før noget som helst andet, det er, find nogen at rolle jer sammen med, som ved noget om, hvad det drejer sig om. Som har noget viden om, hvordan man skal sætte det søn, og hvordan man skal arbejde. Sådan at du bliver gjort ordentligt fra starten. Så vil jeg sige, at det er selvfølgelig vigtigt at være realistisk. Altså have nogle ambitioner og nogle visioner om, hvad man gerne vil opnå. Men jo også tænke ind, hvad er overhovedet realistisk i vores hverdag. Og det er eksempel, jeg nævnte før med, at der er nogle skoler i Lyngby-Taarbæk, som har valgt at bruge fagteammøderne på den her måde. Det ser jeg selv et kæmpestort potentiale i, fordi vi allerede der med en meget lille ekstra indsats, pludselig får en helt anden ramme for at diskutere didaktik. Det er ikke et lektionsstudie i sig selv, men jeg tænker, det kan godt give en forsmag for, hvad det er, og jeg er helt sikker på, at det har en stor værdi i sig selv. Og så kunne man jo organisere det som, typisk så har man de der 3-4-5 fagteammøder i løbet af et år. Men hvis man nu samtidig kunne have, at et eller to team kunne sådan lave et lektionsstudie, og jeg siger ny og næ, det er jo et vidt begreb, men der er jo meget forskel på, hvad man har ressourcer til. Fordi det er da helt tydeligt i forskningsprojektet, at vi har haft nogle team, som har haft mulighed for at lave tre lektionsstudier i løbet af år. Det har jo givet dem enormt meget. Men det er altså ikke ret mange steder, man har mulighed for.
Nej, så men, det er noget måske ikke engang hvert halve år, at man sætter fokus på det.
Og så er det jo ikke alle teams, det er jo ikke alle lærer, det er nogle enkelte teams, der kan
lave det. Ja.
Men kunne man have et team eller to, og gerne lidt flere, som kan arbejde med reelle lektionsstudier i løbet af et skoleår, og så har man mulighed for på nogle af fagteammøderne at præsentere nogle af de idéer, eller det, man ligesom har fundet ud af igennem lektionsstudierne. Det er jo en fantastisk måde at få videreformidlet, hvad man har fundet ud af.
Vi har lige fået et spørgsmål på faldrebet, hvor man spørger til, læringsmål er jo voldsomt op i debat og i praksis i skolerne i øjeblikket.
Ja.
Og de spørger, hvilken rolle spiller læringsmål i arbejdet med lesson study? Hvordan ser
Nu ved jeg jo ikke, hvad spørgsmålstilleren tænker med læringsmål, fordi hvis vi tænker læringsmål, som vi kender dem fra Danmark, hvor der er defineret læringsmål i forbindelse med forenklet fælles mål, så er det en anden type læringsmål, end jeg snakker om, når jeg snakker lektionsstudier, fordi de læringsmål, vi snakker om i forbindelse med lektionsstudier, er ekstremt snævre. Altså jo mere snævert, jo bedre. Helt ned og sige, at det, nu for eksempel eksemplet med, at man gerne vil arbejde med subtraktion i 3. klasse, der var det defineret også for eksempel som med talstørrelser mellem 1 og 20. Altså simpelthen, og det er simpelthen defineret som et læringsmål, at altså simpelthen jo mere snævert, jo bedre. Igen i forhold til, hvis man vil vide noget om, gør sig klog på den der vej, der er mellem eleven og den der læring, så bliver man simpelthen nødt til at have snævret ind, og jo mere præcist det er, jo bedre. Så det er ekstremt snævre læringsmål, vi taler om i lektionsstudier.
Svarer det egentlig på det spørgsmål?
Jamen, det tror jeg, fordi det er ofte der, hvor jeg synes, det er godt, du lige siger det, fordi at der kan godt være et forskel i den måde, man angriber det på. Men du pointerer jo, at det er jo vigtigt at have en klarhed i det indhold, der er. Og der er vel de faglige pointer det centrale i den her sammenhæng. Og også den snæverhed i, at man ikke har alt muligt i luften, når man er i gang i det. Ser vi nogle gange i nogle danske undervisnings.
Absolut.
Jakob, vi er ved at skal runde af, og jeg siger rigtig mange tak, for du. Jeg er helt sikker på, at vi kunne have fortsat meget længe. Jeg kan mærke engagementet, og jeg ved også, at Jakob kommer ud til jer i nogle sammenhæng i forbindelse med, når der er møder rundt i landet i netværket, og det er ikke den sidste gang, vi har hørt noget til dig. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at modtage mails, men
jo, meget gerne.
Så kan du få lov at sige det her under en eller anden form for trussel.
Ja.
Så tak for dit komme, og til jer andre skal jeg sige rigtig mange tak, fordi I kiggede med. Og så lige annoncere, at vi den 29. marts har besøg af Jan DeLange, som har været direktør for Frontiers Instituttet, og som har været en af de helt store initiativtagere og didaktikere knyttet til noget af det, vi faktisk har snakket om her, problem solving og undersøgelsesbaseret matematikundervisning. inden for den genre, der hedder Realistic Mathematics Education, RME. Så tak for i dag. Vi ses næste gang. Hej hej. Today, watching the